Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio. Tiedeinstituutio. Joitakin keskeisiä seikkoja. No, instituutio ylipäänsä tarkoittaa jotakin sellaista rakennetta, jossa on ihmisiä ja heidän välillään jotain suhteellisen pysyviä rakenteita. Ja tiede koostuu instituutiona toisaalta yksilötason ihmisistä, joista osa on tieteilijöitä tai tutkimuksen tekijöitä. Siellä on muutakin olennaista henkilöstöä, kuten opettajakuntaa, hallintohenkilökuntaa, laboratorionhoitajia, informaatikkoja ja niin edespäin, jotka tukee sitä instituution perimmäistä tehtävää tai perimmäisiä tehtäviä. Tämä yksilöt ovat osa yhteisöä. Väljessä mielessä voitaisiin puhua kaikista ihmisistä, jotka ovat osallisia tieteen tekemiseen jossain roolissa. Tai sitten voidaan ajatella, että on jonkun oppialan sisällä olevat ihmiset, mukaan lukien opiskelijat, opettajat ja tutkijat ja niin edespäin. Yhteisöä voitaisiin ajatella määritettävän myöskin jonkun yhteisen toiminnan kautta, että jos on joku yhteinen tutkimusprojekti, niin sen ympärillä olevat ihmiset jossain mielessä määrittävät yhteisön. No, yhteisö voidaan ajatella monella tavalla. Instituutio pitää sisällään ihmiset, virkarakenteet, säännöstöt, tavat, kulttuurin hyvin laajassa merkityksessä. Voidaan puhua tieteen kulttuurista tai tieteen kulttuureista. Instituutio kytkeytyy yliopistoinstituutioihin, korkeakouluihin, muihin tutkimuslaitoksiin, joissa tuotetaan tietoa, kirjastot, laboratoriot ja sitten koko joukko muita toimijoita, julkaisutoiminnan harjoittajat ja erilaiset apu- ja tukijärjestelmät. Hyvin laajasti ymmärrämme siis instituution. Nyt sitten tämän kurssin keskeinen aihepiiri on argumentaatio ja nimenomaan tiedon tuottamisprosessissa, kun argumentoidaan, niin on hyvä kiinnittää huomio yhteisön luonteeseen. Tämä on aika kirjava yhteisö, tai se on yhteisön joukko. Jos ajatellaan eri oppialoja ja erilaisia ihmisiä, väkimäärä on miljoona luokkaa tai kymmeniä miljoonia maailmassa tiedeyhteisöön jollain tavalla liittyvät ihmiset. Eli siinä mielessä ei ole kyse jostakin pienestä yhteisöstä, mutta selvä on, että siellä on kaiken näköistä väkeä ja voi olla niin, että ei löydy yhtään yksittäistä asiaa, josta kaikki tiedeinstituution ihmiset olisivat yksimielisiä. Mutta väljästi ottaen yhteisöä yhdistää joukko laajasti tunnistettavia arvoja ja ideaaleja. Ja sosiologi Robert K. Merton on hahmo, joka on keskeinen tiedon sosiologian näkökulmasta, tieteen sosiologian näkökulmasta, joka nyt sitten aloitti tämmöisen tutkimustradition, jossa tällaisia jaettavia tunnistettavia arvoja pyritään muotoilemaan. Ja tässä nyt jotakuinkin Mertonilaisittain esittelen joitain ajatuksia. Kriittisyys, tämmöinen skeptisyys siellä rakenteessa yksilötasoilla ja yhteisön toimintatavoissa on yksi määrittävä piirre tiedeinstituutiolle. kenties ei ole olemassa muita instituutioita, jossa tämä kriittinen aspekti olisi viety niin pitkälle kuin tiedeyhteisössä. Eli käytännössä universaalisti tieteilijät painottavat kriittisyyttä ja sen merkitystä. Tiedon jakamisen ideaali on toinen tämmöinen ajatus, eli tieto ei ole yksityisomaisuutta, sitä ei voi ikään kuin patentoida tai se ei ole omistusoikeutta, vaan se tieteessä ajatellaan olevan kaikkien yhteistä omaisuutta. Ja tietohan on luonteeltaan sellainen, että se ikään kuin julkaistaessa niin muuttuu lukijansa omaisuudeksi, eli se ei tavallaan vähene, vaan se kertaantuu. No kolmanneksi, tieteellistä tietoa pidetään itseisarvoisena. Hänen pitkä traditio epistemologiassa on se, että jos ajatellaan tiedon olevan jotain sellaista, joka ei ole hyödyllistä, tai se ei ole arvokasta jonkun ulkopuolisen hyödyn vuoksi, vaan että siinä on niin kuin itseisarvo. Se ei ole tavoiteltava, se tieteellinen tieto, henkilökohtaisena ikään kuin arvona, tai se ei ole ikään kuin vain sen takia, että sen avulla voidaan tehdä jotain käytännöllistä tai hankkia rahaa tai myydä sitä tai niin edespäin, vaan se tieteellinen tieto on sinänsä arvo. Edelleen tieteellisen tiedon arvo ja tieteellisiä väittämiä ei arvioida sen mukaan, että kuka ne on esittänyt, ainakaan ideaalissa mielessä. Ja esimerkiksi joku parisen sataa vuotta sitten oli vielä aika paljon sellaista puhetta, jossa väitteen arvoa saatettiin jossain määrin punnita sen mukaan, että mitä kansallisuutta sen esittäjä sattui edustamaan. Mutta nykyisin se on varsin vieras ajatus nähdäkseni, ja ainakin ideaalissa mielessä niin mitkään ulkoiset seikat väitteen esittäjällä eivät ole relevantteja sen väitteen arvon mittaamisessa. Ja mitkään statukset eivät ole riittävä kriteeri väitteen totuusarvon määrittämiseksi tai sen arvon määrittämiseksi. Ihan yhtä hyvin opiskelija voi esittää jonkun mullistavan kritiikin johonkin vallitsevaan näkemykseen kuin joku kuuluisa ja tunnustettu professori. No, näiden ohella on olemassa muita arvoja, josta ehkä nyt olisi hyvä mainita tiedeyhteisön autonomisuuden arvo. Autonomisuus tarkoittaa omalakisuutta, eli periaatteessa tiedeyhteisö voi päättää omien asioiden luonteesta ja toiminnasta. Ja toki on niin, että tämä on nyt suhteellinen, että riippuu vähän mistä asiasta nyt puhutaan, mutta jos ajatellaan, että tieteellisen yhteisön keskeinen tavoite on tuottaa tietoa, niin tiedeyhteisö on sen tieteellisen tiedon arvioija ja viimekätinen arvioija. Ja tämä on nyt sikäli tärkeä seikka, että tiedeyhteisö on ollut ja on aina silloin tällöin joutunut tilanteeseen, jossa sen esittämiä väitteitä, näkemyksiä, teorioita yritetään säädellä ulkoapäin. Esimerkiksi politiikan piirissä saatetaan yrittää puuttua tieteen sisältöihin, ja tätä nyt sitten ei ole katsottu kauhean hyvällä, ja peruste on se, että tieteellistä tietoa pitäisi mitata metodisesti pätevällä tavalla. Siinä on kyse tieteellisten kriteerien mukaisesta toiminnasta, ei esimerkiksi poliittisten ideologioiden tavoitteista tai tarkoitushakuisista tavoitteista. Ja toisaalta sitten tieteellisen tiedon merkitys kytkeytyy tiedeyhteisön ulkopuolisiin asioihin, poliittisesti tärkeisiin asioihin tai taloudellisiin intresseihin tai kenties valtiollisiin intresseihin, saattaa olla nationalistisia intressejä, joiden ajatellaan olevan tärkeitä jossain muualla, ja sitten saatetaan pyrkiä säätelemään tiedeyhteisöä, joka tuottaa tietoa koskien tämän tyyppisiä asioita. Tiedeyhteisön tiedon tavoittelu merkitystä saatetaan pyrkiä säätelemään myös muista perusteista, mutta emme lähde nyt näihin sen kummemmin. Pääpointti on se, että tiedeyhteisön omalakisuus liittyy tiedon tuotantoon ja sen metodiseen tieteellisen metodologian mukaiseen arvostukseen. Ja nyt sitten, jotta tästä johdonmukaisesti olisi mielekästä pitää kiinni, on nähdäkseni tärkeää myöskin sitten niin kuin tutkimuksessa pystyä tekemään ero tieteellisen toiminnan ja muun toiminnan välillä. Ja näin ollen esimerkiksi tieteilijä ei voi oikein samaan aikaan yrittää olla tieteellisesti riippumaton ja objektiivinen ja sitten yrittää esimerkiksi ajaa jotain poliittista agendaa siinä tiedettä tehdessään. Ja näiden roolien erottaminen toisistaan on hyvin, hyvin tärkeä. No, tiedemaailmassa opiskelu. Yliopisto-opiskelu tai korkeakouluopiskelu on poikkeavaa esimerkiksi peruskouluun nähden. Peruskoulussa tarkoitus on saattaa opiskelijoiden ymmärrys jollekin tasolle kansalaisina ja ehkä jatko-opiskelijoina, antaa valmiuksia elämään ja niin edespäin. Tiedeyhteisön eräänä pääasiallisena tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa, ja jotta tiedeyhteisö pystyisi tulevaisuudessakin tätä tarkoitusta toteuttaa, niin sen täytyy uusintaa itseään. Ja ainoa tapa uusintaa tiedeyhteisöä on oikeastaan tieteellä itsellään. Tieteilijät eivät voi tulla muualta kuin tiedemaailmasta. Ja toki tiede yliopistot ja korkeakoulut tuottavat asiantuntijoita myös muualle kuin tiedemaailmaan. Tieteellinen asiantuntemus tuottaa pätevää osaamista monelle alalle, myöskin tieteen ulkopuoliselle alalle. Mutta tiedeyhteisö omasta näkökulmastaan ja sen tulevaisuuden näkökulmasta pyrkii uusintamaan itseään. Ja tämä tehdään siten, että tiedeyhteisö ottaa opiskelijat yhteisöönsä. Ja heti siinä vaiheessa, kun opiskelijat aloittavat, he ovat osa sitä yhteisöä. Ja heillä on polkuna nyt sitten sosiaalistua tieteellisiin käytänteisiin ja myöskin omaksua tiedeyhteisön arvot. Ja edellä, kun käytiin läpi näitä tiedeyhteisön arvoja, niin on tärkeää pystyä tunnistamaan ja ymmärtämään, että mistä niistä arvoista on kyse, ja on tärkeää osata toimia niiden arvojen mukaisesti. Eli pitää ymmärtää, että tieteellisen tiedon esittäjän kansallisuus ei ole merkityksellinen seikka sen tiedon arvoa mitatessa, ja että on tärkeää olla osa kriittistä yhteisöä, eli on oltava valmis esittämään kritiikkiä, on oltava valmis ottamaan vastaan kritiikkiä, ja ja on pystyttävä kehittymään siinä kriittisyyden taidossa. Ja nyt sitten tämä sosiaalistuminen tapahtuu siinä ihan käytännön toiminnassa, seminaareissa, kollokviossa, konferensseissa, opiskellessa kirjoja, artikkeleita, tuotettaessa tekstejä. Kaikkialla näissä yhteyksissä opitaan argumentatiivisia käytänteitä. Eli periaatteessa tämä skeptisyys ja argumentatiivisuus ja objektiivisuuden tavoittelu ja niin edespäin, niin nämä on osa sitä arkipäivää, jota sitten läpikäymällä ajatellaan, että päädytään osaksi tiedeyhteisöä. Sillä luodaan yhteydet oman oppialan ihmisiin, sosiaalistutaan sitä kautta, päästään mukaan siihen tiedemaailmaan. Ja se vie oman aikansa. Mikäli tavoitteena on päätyä tutkimusmaailmaan, niin on oltava osa sitä tiedeyhteisöä ja osallistuttava niihin yhteisiin toimintoihin, konferensseihin, ja on pystyttävä osallistumaan julkaisutoimintaan ja sitten arviointitoimintaan ja niin edespäin. Kaikissa näissä käytänteissä opitaan tieteellisen tiedon laatukriteeristöt, keskustelumuodot, esittämistavat, ja voisi ajatella, että tämän kurssin argumentatiiviset käytänteet, arvot, säännöt ja muut seikat ovat nimenomaan tässä tiedemaailman ytimessä. Uskakseni sen tapaisia käytänteitä, joita tällä kurssilla käydään läpi, niin on läpi koko tiedemaailman joka puolella. No, sitten sellainen pysyvämpi merkki tai pysyvämmät merkit tässä tiedemaailman arvoista, käytänteistä ja niin edespäin löytyy tieteellisistä journaaleista eli aikakauslehdistä, tieteellisistä julkaisuista laajemmin ottaen. Kaikki tekstit, joita tieteilijät kirjoittavat, lukevat ja käyttävät sitten omien tutkimustensa pohjalta, niin ne on nyt keskeistä sitä tiedollista verkostoitumista, yhteydenpitoa ja yhteisön ylläpitomuotoja. Ja oletusarvo on, että niiden lukemistavat ja käyttötavat opiskellaan, omaksutaan ja sitten ryhdytään niitä käyttämään. Ja tämä on osa sitä tieteellisen yhteisöön sosiaalistumista. Ja nyt sitten on hyvä ehkä ottaa itselleen tavoitteeksi hiukan miettiä näitä erilaisia sosiaalisia yhteydenpitotapoja ja miten niihin pääsee sisälle. Ja käytännössä suurin osa oppialoista tällä hetkellä on sellaisia, jossa opiskelun myötä ainakin osallistutaan seminaareihin, tällaisiin kokoontumisiin, ja siellä sitten jokaisella on velvollisuus ihan kuin tuoda oma panoksensa siihen tiedolliseen, kriittiseen, skeptiseen tiedonhankintaprosessiin olemalla kriittinen, esittämällä ajatuksia, kritiikkejä, tuomalla näkemyksiä esille, ideoimalla, kommentoimalla kollegojen ajatuksia ja niin edespäin. Ja ainoastaan tätä kautta se yhteisen ylläpitäminen onnistuu. Ja näen hyvin, hyvin tärkeänä näiden opiskelumuotojen vakavasti ottamisen osana yliopisto-opiskelua. No toisaalta sitten kyse ei ole vain yhdessä olosta ja yhdessä tekemisestä, vaan se nivoutuu läheisesti tieteellisten julkaisujen lukemiseen. Olivatpa nyt sitten alkuperäisiä tieteellisiä teoksia tai sitten tiedemaailman oppikirjoja tai kokoomateoksia tai niin edespäin. Kannattaa heti opintojen alussa pyrkiä pitämään mukana omassa repertuaarissaan tieteellisten artikkeleiden ja muiden julkaisujen seuraamista. Aina välillä on hyvä paneutua alkuperäisiin lähteisiin, eli vaikka lukisi oppikirjoja tai jotakin muuta, niin on hyvä katsoa, että millaisia olivat alkuperäiset lähteet tai miten on kommentoitu jotakin luettuja lähteitä. Ja toisaalta sitten on hyvä ylipäänsä yrittää seurata oman alan julkaisuja ja mieluusti hiukan muidenkin alojen julkaisuja. Jossain vaiheessa on hyvä vilkaista, mitä siellä tapahtuu. Ja niistä julkaisusta kannattaa yrittää hakea ei vain sitä, että mitä tuloksia siellä esitetään, vaan myös, että miten siellä ollaan päädytty tuloksiin, miten asioita on käsitelty, minkälaiset on ne kommunikaation muodot, minkälaista retoriikkaa julkaisussa käytetään. Ja on hyvä pohtia myöskin sitä, että miksi käytetään tietyn tyyppisiä muotoja, ilmaisuja ja niin edespäin. Esimerkiksi nyt on aivan selvä asia, että lähdeviitteitä käytetään sen vuoksi, että niiden avulla voidaan katsoa, että mistä jokin ajatus on peräisin, ja lukija voi pyrkiä tarkistamaan, että onko kirjoittaja tulkinnut alkuperäisen asian oikein vai ei. Se lähdeviite on sosiaalisesti merkittävä seikka sen takia, että tieteessä erittäin tärkeää on antaa tunnustus, kelle se kuuluu, ja lähdeviite on yksi tunnustamisen muoto. Ja siellä on toisaalta tällainen tiedollinen aspekti, mutta myöskin sitten sosiaalinen aspekti. Ja sitten se tapa, millä viitataan muihin, on myöskin huomionarvoinen seikka, varsinkin opintojen alkuvaiheessa. On hyvä yrittää löytää malleja, esimerkillisiä tutkimuksia, jotka voivat toimia sellaisina oman ajattelun jäsentelyinä ja oman ymmärryksen kehittäjinä. Ja ajattelen, että alkuperäisten tutkimusten ja arvostettujen tutkimusten lukeminen on tärkeää, mutta myöskin sitten sellaiset esitykset, jossa osataan kenties toisinaan alkuperäisiä ensimmäiseksi tehtyjä julkaisuja paremmin muotoilla asiat selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti. Ja uskoisin, että toisinaan on hyödyllistä alkuperäisten tutkimusten ohella tarkastella sellaisia hyvin mietittyjä esittämistapoja, jossa toisen käden lähteenä osataan vähän ehkä etäisyyttä ottaen muotoilla asiat. Ja nämä liittyy osaltaan siihen, että tiedemaailma on muutoksen tilassa ja kehittyy, ja tarkoitus ei ole ikään kuin vain toistaa niin sanotusti vanhoja ikiaikaisia viisauksia, vaan lopulta päästä eteenpäin. Ja tiedemaailmassa opiskelu tähtääkin siihen, että tulevaisuudessa nykyiset opiskelijat kenties kumoavat opettajiensa näkemyksiä tai tarkentavat, parantavat, täsmentävät niitä tieteellisellä työllään. Ja toisaalta sitten tietysti tiedemaailmassa tuotettu tieto sitten välittyy asiantuntijoiden välityksellä tieteen ulkopuoliseen maailmaan, mikä sekin on merkityksellinen seikka. No, tässä lyhyesti tiedemaailmasta, tiedeinstituutiosta, ja näkisin nyt tämän riittävän kriittisajattelun ja tieteellisen kommunikaation kurssin osalta näistä asioista on sitten muualla enemmän luettavissa ja kuunneltavissa ja opiskeltavissa, mutta suhteessa nyt argumentaatio teoriaan, kriittisen ajattelun, tieteellisen kommunikaation ja tämä varmastikin riittää.